Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere head Kuku Raadio kuulajad ja tere kuulema selle nädala Ilma parandaja saadet. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime natukene sellest, kuidas looduslike taimedega riideid ja rõivaid värvida. Räägime sellest, mis häält teevad konnad, aga alustame saadet hoopis sellest, et rääkida natukene keskkonnatehnoloogiatest. Nimelt on Keskkonnainvesteeringute keskus avanud toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogialaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks. Vooru eelarve ise on 369 000 eurot ja taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuli. Eks seda täpsemalt kuidas, kellele ja mis mõeldud on, saab igaüks ise vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehelt selle sama vooru täpsema infolt. Aga, et üleüldse täpsemalt rääkida, mis Eestis hetkel rohetehnoloogia valdkonnas toimub ja kas sellisel voorul on selline oluline lisandväärtus sellele on mul hea meel, et minuga on täna ühinenud Cleantech Foresti juht Erki Ani. Erki Ani, kas selline rahastus on midagi sellist, mis Eesti rohetehnoloogilega päriselt midagi juurde annab, on see piisav?
Igasugused ressursid, mis selles valdkonda ju liiguvad, aitavad kindlasti igas tuleviku majanduse edendamisele ja selline kiirele arengule, eriti just, et võidandes siin traditsiooniliste ja võibolla rohkem keskkonda saastavate tehnoloogiatega, et siis kindlasti innovatsiooni minevad toetused, mis on kõik suunatud siis eelkõige just hästi algfaasis olevatele kas tiimidele või ideedele, kellele on tulnud mingi mõte, et võiks selles valdkonnas alustada, et nendele kindlasti need toetused on väga head. Et just ma usun, et selle kikki meetme üks eesmärk on ka see, et leida turult neid inimesi või panna neid inimesi mõtlema, et reaalselt nende ideedega, mis inimestele võib-olla peas on ka praegu kuulajate, et sellega reaalselt on võimalik ka äri teha, mis ei ole halb, sellest tihti peale äri paneks ühte potti võib-olla kapitalismiga, aga ütleme, et kui me räägime rohetehnoloogiatest, siis loomulikult tegu on ikkagi maailma ja keskkonda parandavate tehnoloogiatega, mille äriks pööramisel tekib ainult suurem võimalus siis positiivset mõju avaldada nii keskkonnale, majandusele kui ka sotsiaalsele keskkonnale.
Absoluutselt, eks see ongi suunatud just sellistele arenguprogrammide korraldajatele just, et tõesti neid algatusi ja uusi ideid leida ja nagu Erki sa ütlesid väga hästi, üks põhjus on see, et me neid samu lahendusi, mida tegelikult me peame välja töötama hakkama, et me ja kasutusele võtma hakkama, et täita oma, ütleme, eesmärke ja kliimaeesmärke, et neid samu lahendus ikkagi Eestis teha ja Eestis välja mõelda ja siis võib-olla siit välja eksportida selle asemel, et neid sisse importida ja sellest roppu raha maksta, et lõptulemusena ütleme kliimaneutraalsuse või süsinikuneutraalsuse tehnoloogia, et me kasutame peame ikkagi, kas see raha, mille eest me seda teeme, jääb Eestisse või tuleb kuskil, läheb kuhugi mõjale, eks ole?
Jah, ma vaatasin ka, et Keskkonnainvesteeringute keskus on prioriteet valdkonnad ka siis välja toonud, millest jah üks tõesti on taastuvenergeetika. No, Eesti puhul on täiesti aru saadav, eks ole? Ma usun, et kuule, et saad sellest aru, miks. Aga mis tõesti on nagu tõusvad trendid on just, mis on ka seal prioriteetideks, on näiteks põllumajandus, metsandus ja transport. Võib-olla selle põllumajanduse ja metsanduse mina ise kirjutakse ühte potti, selline bioressursside väärindamine, mis ei tähenda nüüd ildingimata tselluloosi tööstust, vaid siis võib tähendada ka erinevate alternatiivsete toitude või toitainete loomist või kas või näiteks ka näiteks vetikate kasutamist kosmeetikas või geneetiliselt toodetud piimvalgu kasutamist piimavalgu alternatiivina. Et kõik see ju tegelikult aitab kaasa nii innovatsiooni keskkonna arendamisele kui siis ka keskkonna säästule. Kui me räägime näiteks piimavalgu tootmisest labori baasil, siis see ju elimineerib selle suurte karjade kasvatamisega seotud igasugused veekulud või toitainete kulud ja transporti, logistika. Et loomulikult kõik ei ole asendatav, aga mida rohkem on alternatiivset ja mida rohkem on teadlikust turul nendest alternatiividest, et seda nagu parem loomulikult on. Ja seal kindlasti on, nagu sa ise mainisid ka, et see kasutusele võtmine just, et kui see fookus või nagu teravik suunata siis sellele kasutusele võtmisele, nii-öelda siis alternatiivsete või innovaatiliste tehnoloogiate ja toodete kasutusele võtmisele, siis siin peitubki võti, mis on ehk ka Eesti selline suur väärtuspakkumine. Eesti on teatavasti väike riik ja üpriski kompaktne, mis tähendab, et me kõik teame üldiselt neid inimesi, kes on võimekad võtma vastu otsuseid ja midagi muutma. Või siis jällegi, et on võimalik lihtsamalt viia uusi ideid kokku nende näiteks suuremate ettevõtetega või tööstustega, kelle olemasolevad probleeme siis need uued lahendused võiksid lahendada. Ehk siis, ütleme, Eesti mastaabis on lihtsam viia alustavaid ideid ja tiime kokku nendele vajalike sobivate piloteerimisvõimalustega. Ja sealt pealt siis tuleb ka loomulikult see väga vajalik eksport, mis on siis nii-öelda äriarendamiseks kindlasti Eesti mastaabis oluline, et Eesti ei ole ju teab, mis suur turg, et pigem vaadataksegi turge siis laiemalt. Ja kui nüüd kõik need nii-öelda uute tehnoloogite arendamine, nende kasutusele võtmine ja piloteerimine Eesti mastaabil esialgu ning siis selle pealt referentside pealt eksportimine, kui need nagu kolm teemat kokku panna, siis ma arvan, et see on selline maagiline valem, mis võiks Eesti jaoks väga hästi ja väga hea väärtuspakkumisele töötada just selle rohetehnoloogia arendamise valdkonnas.
No on pikalt räägitud, et Eesti on see hea katsepolugun, kus teha tõesti bürokraatiat vist ei ole liiga palju ja inimesed on piisavalt lähedal, et jõuda nendeni täpselt need samad pilootprojektid. No, need samad See sama piloot ja õigete inimeste jõudmine ja suhteliselt idee algustasemel tegemine, see tegelikult, millega Cleantech Forest ju tugevalt tegeleb just nüüd uute rohetehnoloogia ja roheinnovaatiliste lahenduste leidmise ja siis sihtrühmadeni viimisega. Küsikski siis võib-olla nii, mis valdkond praegu kõige populaarsem on? Teil ju tuleb neid uusi algatusi pidevalt juurde. Tõesti, kui nüüd on üks taotlusvoor avatud, kus oleks võimalik raha juurde saada, taasterahastus tuleb ka kindlasti. No, me näeme seda, et ütleme keskkonnatehnoloogia on see, kuhu tuleb väga palju raha, aga kuhu täpsemalt. Mis on praegu see, mida võiks, mis suunas võiks mõelda mõni kuule, et kus suunas oma järgmine rohe idu teha?
Ütleme hea, et kindlasti see ajajärg praegu, ütleme see aasta, eelmine aasta tulevad aastad on kindlasti väga õiged hetked, kui mõelda enda idee edasarendamisele, kui on kellegi ka sahtlis mõni idee, millel oleks potentsiaali, siis äriks pöörata ja suurt mõju avaldada, siis praegu kindlasti on see õige aeg seda teha. Ja mis valdkonnad võib-olla suuremalt on saanud või on suuremalt on arendatud Eestis, on kindlasti, kuna meil on väga heal tasemel teaduse arendused, siis on materjalid, erinevad ressursid, nende väärindamine, kemikaalid, loomulikult kas need on siis näiteks mingisugused nanosüsinik toodete tootmised või ka vetika baasil või geneetiliselt muundatud igasugused molekulid ja toitained näiteks, aga ka põllumajandus näiteks või põllumajandussektor, et kui need kaks materjalid kemikaalid ja põllumajandus kokku vannad, siis ma arvan, et see annab sellise väga hea sünergia võimaluse ka selles sektoris, mida ja kuidas arendada. Ja no, üldiselt kindlasti ka siis erinevad, ütleme, infotehnoloogia teenused, mis võimaldavad siis kas suurematel või ka väiksematel keskmistel ettevõtetel oma protsessi täiendada või parandada. Kas selleks on siis sellegi süsinikdioksiidi sidumine ja selleks nagu platformi loomine, et suuremad ettevõtted, kellel tõesti ei ole võimalik mingil hetkel täielikult oma jalajälge neutraliseerida, süsiniku jalajälge siis, et siis neil oleks võimalik see kuidagi ikkagi see jalajälg, mis jääb, see neutraliseerida läbi nende tarkade infotehnoloogia lahenduste.
See on see offsetting, eks ole?
Me räägime jah offsettingust.
Siin on, mina olen ka rääkinud, siin on erinevad suhtumised, kuidas teie suhtute sellest. See offsetting on nagu päriselt lahendus või offsetting on natukene rohepesu.
See oleneb, millisest offsettingust rääkida. ja kindlasti see ei saa olla ainukene meede, mida üks ettevõtte peaks võtma, et oma jalajälge vähendada. Kui see on nii, siis loomulikult tekib aina suurem risk, et tegu võib olla, eks ole rohepesu. Või siis see ei pruugi olla rohepesu, see võib olla lihtsalt kergema vastupanu teed minek. Et me teame ju, et tarbijad nõuavad aina rohkem vastutustundliku käitumist, keskkonnateadlikust ja seda nad nõuavad ka siis nendelt toodetelt, mida nad ostavad. Ehk siis ka tootjatelt, kes siis neid tooteid toodavad tarbijatele. Neid offsetting tehnoloogiaid on erinevaid. Jah, mõned on tõesti selles mõttes infotehnoloogilised, et nad ongi tarkvara baasil, aga nad seovad ju omavahel selles mõttes metsamajandajad, keda siis insentiviseeritakse, oma metsa siis jätkusuutlikult majandama. Mis ei tähenda siis seda, et metsamajandaja ei, või metsaomanik siis ei lõikagi oma metsa maha, vaid ta majandab seda jätkusuutlikult, mis tähendab, et ta võtab arvesse elusloodus- ja liigirikkuse aspekte, mis on vajalikud, et mets oleks täisväärtuslik, et seal ei oleks ainult, ütleme, ritta istutatud puud ilma mingisuguse liigirikkuseta, vaid et seal oleks ikkagi kõik oravad ja sipelgad ja karud ja kitsed oleksid ka võimelised seal elama. Et see on nagu kindlasti üks oluline teema. Aga teisalt võib olla siis jällegi tehnoloogiaid, mis kasutavad ära siis emiteeritud CO2 loomaks uusi tooteid. Ja noh, seal on erinevaid näiteid. Need on küll väga tehnilised, võib-olla nendesse otse sisse ei süübi, aga jah, et kui on võimalik CO2 siduda, näiteks rohevetikates, et siis on võimalik, et need vetikad kasutavad selle CO2 lihtsalt enda toiduks ning sellega toodavad siis ka nii-öelda kõrvalprodukti, mis on müüdav näiteks toitainete tööstusesse või kuhu iganes, kuhu on siis tarvis sellist toodet. Ja uuemad startupid, kes ka Eestist on tulnud, et kasutavad ka CO2 ära just oma toodete nagu loomiseks, kas need on siis igasugused nanosüsinik tooted, nanosüsinik torud, kiud, kerad, mida on võimalik kasutada energeetikas, akkutööstuses või siis ka kasutatakse ära, et kasutatakse CO2 ära, et tootagi sellest energiat. Need on küll ütleme rohkem algusjärgus tehnoloogiad, aga väga potentsiaalikad.
Ja neid teha arendatakse Eestis, ma saan aru.
Jah, Eesti on üllatavalt pulbitsev sellistest uutest ideedest ja tehnoloogiatest ja need tiimid, kes seal taga on ikkagi väga tugevad. Me räägimegi siin näiteks startup tiimidest, kellel ongi 6 doktorikraadiga teadlast taga näiteks. Ja ongi siis võtnud selle suuna, et nüüd nad tahavad seda ka kommertsialiseerida. Jah, loomulikult kommertsialiseerimisega läheb aega kaua, et võrreldes tavalise tarkvara lahendusega võib see aeg olla ka 2 korda või isegi rohkem pikem, et kuskil ütleme 10-20 aastat. Aga noh, üldjuhul see jääb sinna 5-10 aasta vahele.
Kui meil on nii tugevad tiimid taga ja juba te käimas ja tõesti kogu see protsess võtab tegelikult või mõned aastat aega, kas praegu ei ole liiga hilja tulla oma uue ettevõtte ja mõttega sellepärast, et suured rahad on küll Eestis igalt poolt tulemas, kiki praegu nad voor on tegelikult ainult jääme tippeks ole, aga need samad juba, noh, mitte ettevõtted, aga idustaadiumis ideed 6 doktoriga on juba ees.
Alati ruumi. Selles mõttes rohetehnoloogiate valdkond on ikkagi väga lai. Ma arvan, et kuulajad võivad ka võtta hetke vaadata enda ümber kõik, mis nad näevad, kõik materjalid, mis nad näevad, kõik millega nad sõidavad, mida nad näevad liikumas. Need kõik kasutavad ressursse, kasutavad energiat. Kui nüüd mõelda, kust kohast kõik need ressursid ja energia on tulnud, kas on autorool, mis on nahast või buss, mis sõidab, mis peaks olema rohegaasik sõitev buss. kust nad kõik tulevad, siis kõik need protsessid, kuidas neid materjale toodetakse, luuakse. Need protsessid ise on juba väga energiamahukad. Ja kuidas näiteks lahendada energiamahukate protsesside probleemi, see võibki olla näiteks uus lahendus. Või siis kuidas asendada mingisugust materjali, kas on näiteks kunstnahk, mis on inimestel rooli peal, kuidas on võimalik näiteks loomatööstuse jääkidest luua gelatini baasil kunstnahka, millel on meeletud väiksem jalajälg võrreldes nahatootmisega. Et neid lahendusi, neid võimalusi on meeletud palju. Inimesed peavad olema lihtsalt laia silmaringiga ja avastama enda vaatepunktist selle, mis võib-olla nende elu kõige rohkem mõjutaks ja tihti peale sealt need ideed tulevad ka.
Ja siis nüüd ongi see seis, et kui tahate neid lahendusi juurde saada, ehk siis olete ettevõtte organisatsioon, kes tahaks arenguprogrammi teha, siis on võimalik keskkonnainvesteeringute keskuselt raha juurde saada, kui olete kool, kes tahab omale neid samu noori inimesi, kellel on need toredad ideed aktiveerida, siis samuti seal on see programm olemas. Ja kui te olete see inimene, kellel on see mõte, siis võib juba tulla tegelikult, kuna siia kiki vooru nüüd üksik ettevõtte enda mõtte arendamiseks raha ei saa, aga enda mõtte, enda ettevõtte arendamiseks võib juba pöörduda Clintech Foresti poole ja et me tahaks teie kiiredesse tulla.
Ja absoluutselt. Me pakume igasuguses arengustaadiumis olevatele tiimidele ja ka startup ettevõtjatele ja ettevõtjatele tegevusi, rahastusvõimalusi ja kõike. Ja ma usun, et ka kõik organisatsioonid, kes mõtlevad, et võiks sellest voorust osa võtta, võite vabalt ka meiega ühendust võtta, et kindlasti leiame sünergiat. Ei ole mõtet hakata turul jalgrattaid leiutama, et pigem on mõistlik võimendada neid tegevusi ja neid võrgustikke, mis on tänaseni siis selle rohatehnoloogia sektori üles ehitanud.
Aga suur tänu, Erkeni, täna tulemast rääkimast ja seda valdkonda natuke avamast ja eks siis ma usun, et mingi aja pärast saame luurida, et noh, kuidas vahepeal Eesti rohatehnoloogia sektoril läinud on.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd aga kuulema natukene konnadest. Veljo Runnel laseb meile erinevaid konnahelisid ja kõige muu hulgas saame ka kuulata, et kas kärnkonn kaldalt ja veealt kõlab erinevalt ja kui kõlab, siis kui palju?
Kõrv loodusesse.
Kui räägitakse loomariigi esindajatest, kes suudavad häälitseda või lausa laulda, siis enamasti tekib silme, et mõni üsna kindel loom või loomarühm. Kõige tuntumad on muidugi linnud, kelle hääli kuuleme kõigil mandritel ja kontinentidel. Keda järgmiseks nimetada sõltub ilmselt vaataja looduse kogemusest või ka elukohast. Ekvaatori lähedaste maade elanikud võivad tõenäoliselt lugeda tsikaade või konnasid üheks kõige esinduslikumalks häälitsevaks loomarühmaks ja nende hääli on tõesti täis suur osa vihmametsasid. Ekvatoriaalsetes metsades võivad samuti väga valjult kõlada ka ahvide hääled. Aga rääkides Eestist, võiks ilmselt pidada lindude järel järgmisel kohal olevateks häälitsejateks kas konnasid või sihktiivalisi. Sihktiivaliste hulgas on siis ritsikad ja tirtsud. Konnaliike on meil tegelikult üsna vähe võrreldes sihktiivalistega, aga tähelepanu saavad nad tavaliselt rohkem. Kui Euroopas elab 50 liiki konnasid, siis Eestis on kohatud ainult 9 liiki ja neist kahe staatus on üsna kahtlase võitu. Rohekärnkonn on võib-olla sootuks meilt kadunud, ja järvekonnast võiks rääkida hoopis kui inimese poolt sisse talutatud võõrliigist. Euroopas on 2/3 kahepaiksete liikidest sellised, keda muudel kontinentidel ei ela. Seega on nad endeemsed liigid. Neist mitmed omakorda on levinud väga kitsal alal ja endeemsed teatud riikides. Euroopa kahepaiksetest umbes 1/5 on ohustatud. Kõige suuremaks ohuallikaks nende liikide püsimisele on kas elupaikade kadumine või muutumine inimtegevuse tagajärjel või siis ka keskkonna reostumine ja laiemas mõttes ka kliimamuutused. Räägiksin nüüd aga lähemalt mõnedest meie konnaliikidest ja nende hääldest. Varakevad on pruunide konnade ja kärnkonnade aeg ja aprill tavaliselt on siis see kõige parem aeg nende laulude kuulamiseks. Pruunide konnade hulka kuuluvad rabakonn ja rohukonn. Need kõik kolm konnaliiki on kohatavad üle terve Eesti ja võivad kohati esineda kudemisveekogudes üsna muljeltavaldaval arvul ja siis kostub neist veesilmadest väga võimsat konnakoori. Mühkliku nahaga hariliku kärmkonna tunneb välimuse järgi väga hästi ära, kuid sileda naha ja muutliku värvusega rabakonna ja rohukonna eristamine nõuab juba veidi rohkem teadmisi ja ka oskust vaadata õigeid tunnuseid. Laulu järgi saab neil kahel liigil aga üsna lihtsalt vahet teha. Ma ise olen kasutanud sellist liigitust, et rabakonn on nagu koer ja haugub ning rohukonn on nagu kass ja nurrub. Kuulamegi siis, milline on rabakonna haukuv laul. Ja nõnda nurruvad rohukonnad. Kärnkonn on samuti varakevadise pulmaajaga, kuid tema pulmad ei ole nii kaugele kuultavad kui pruunide konnade pulmad. Kärnkonn teeb üsna õrna kriuksuvat häälitsust, mida kaugemale kui mõned meetrid tavaliselt ei kuulegi. Kui aga sama heli kuulata vee all, siis kostub see kaugemale. Ja mänginki ette võrdluseks kärnkonna laulu salvestatud kaldalt. Ja nõnda kõlab kärgkonna laulu vee all tehtud helisalvestus. Eesti alal on oma leviku põhjapiiril selline konn nagu kõre ehk jütselt kärmkonn. Ta on meil ajalooliselt olnud rannaniitude lompide elanik, kuid viimaste aastakümnete jooksul toimunud rannaniitude roostumise tõttu on suur osa tema elupaikasid kadunud ja kõre enda arvukus on kõvasti langenud ja teadlased näevad vaeva, et tema populatsioonide viimaseid riismeid Eestis säilitada. Kõret on nimetatud ka pioneerliigiks, ta paistabki silma sellega, et suudab esimesena kasutusele võtta sigimisveekogudena ka ajutisi veekogusid, sealhulgas inimese tekitatud veekogusid. Näiteks võib teda leida liivakarjääridest, aga Lääne-Euroopas ka söekaevanduste aladel tekkinud lompidest. Söekaevanduste alasid on seetõttu ka kaitse alla võetud, mis on mõnes mõttes just kui veidravõitu pärandkooslus, et inimese tekitatud töönduslik maastik pakub elupaika haruldastele liikidele. Kui kõre nõnda kohanemisvõimeline on, siis võib-olla ka tema kadumine liigina ei ole nii eriti tõenäoline. Kõredel on väga iseloomulik ja vali kõrisev hääl, mida me kuuleme meie oludes mai või juuni öödel. Vaiksetel öödel võib see kostuda lausa mitme kilometri kaugusele. Viimasel ajal ei ole Eestis enam kohatud rohe kärnkonna ning arvatakse, et ta on praeguseks meie alalt välja surnud. Mujal Euroopas on ta aga kohati päris tavaline ja suudab hakkama saada ka inimesest mõjutatud keskkonnas. Ja arvatakse isegi, et metsade vähenemine mõjub tema levikule soodsalt ja samuti suudab ta edukalt elada ka linnades, parkides ja seal isegi näiteks purskkaevudes. Minu ainus lähem kohtumine rohe kärnkonnaga oligi ühes inimese loodud elupaigas, üsna vähese veega kanalis Kreeta saarel. Mõnikord juhtub ka nii, et rohekärnkonna lauluks peetakse kaerasori laulu, üks putukas on kaerasori. Ja kaerasori armastab samuti niiskeid elupaiku, sageli väikeste veekogude kaldeid. Ja siin on võrdluseks kaerasori laulu. Üks väga erilise lauluga konn on mudakonn. Ka tema on Eestis oma levila põhjapiiril ja tema tingimuste, elutingimuste parandamiseks on meil süvendatud ja puhastatud tiike, kus ta siis ajalooliselt on esinenud. Mudakonn laulab vee all, kuid seda veidi müstilist mulksumist on kuulda ka maismaale. Lisaks eelpool nimetatud konnadele elavad meil ka rohelised konnad. Tiigikonn, veekonn ja järvekonn. Järvekonn siis neist kolmest on inimese poolt sisse toodud. Ja veekonn on järvekonna ja tiigikonna hübriid. Nende välimuse või hääle põhjal omavahel eristamine on peaaegu võimatu ja kindla tulemuse annab geeniuuring. Roheliste konnade laulu võib kuulda ka keset suve, keset päeva ja see meenutab veidi veidravõitu naeru. Kõlab see niimoodi.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Kuidas taimedega riided värvida, räägib täna Rutt Tiidemann Jaanika Solmaniga meie taimetaibu rubriigis.
Taimetaip. Taimetaip.
Tere päevast, head kuulajad! Täna me räägime taimedega värvimisest ja loodustrükist. Mis see täpsemalt on, teab rääkida tänane tore külaline loovettevõtja Jaanika Solman. Tere päevast!
Tere päevast!
Jaanika, et aimu saada, kuidas teie teekond teid taimedeni on viinud, siis mida te õppinud olete ja mis oli see impuls, mis ajendas teid taimedega just tegelema nii lähedalt, nagu te seda teete?
Mina alustasin peale keskkooli oma õpinguid maaülikoolis ja siis õppisin aiandust. Ja taimed on alati hästi põnevad minu jaoks tundunud, et igal taimel on minu jaoks sükkane oma energia ja oma iseloom ja aiandust õppides ma sain teada ka, kuidas taimed kasvavad. Kuna mul on nüüd pisikede kunsti pisik alati sees olnud, siis tahtsin neid taimiga kuidagi ise jäädvustada. Aga samas ma tundsin, et ma ei suuda seda iseloomu paperile või tekstiilile panna ja siis ma hakkasin katsetama, et kuidas oleks nii, et äkki taimed saaks ise seda teha.
Aga kas te kõigepealt olite ikka selline aednik, et teil olid peenrad ja maasikad ja vaarikad ja siis see kasvas sealt edasi selleni, et kuidas seda kõike riietele jäädvustada?
Jah, ma olen isegi ikka aednikuna töötanud ja kasvatanud ise taimi ja noh, tegelikult ma praegugi kasvatan värvitaimi oma aias ja tasapisi nii-öelda arendan seda suund ka selle trükkimise kõrval, et eks aianduse pisik on ikka sees.
Kasvatan värvi taimi. See kõlab natuke kurvalt, just kui oleks taimede ära kasutamine, et millekski muuks neid vaja polegi ainult kasvaga suureks, siis lõikan su maha ja värvin su ära. Noh, mõne rõiva siis. Kuidas te ise vaatate sellele?
Võtta mõne taimega see niimoodi ongi, sest et Näiteks ma võtan kas või Jaapan Indigo, mis on üheaastane taim Eestis ja ta ongi see üks aasta ja ma kasvatangi teda just selle eesmärgiga, et temas siis nii-öelda see sinist värvi midagi kätte saada. Aga samas teised taimed on nii-öelda ma võtan mingi osakese neist ära ainult enda tarbeks. Ülejäänd jääb siis mesilastele või teistele nii-öelda kasutada, et mina saan sealt siis väikse käpude ja oma tekstiilide jaoks. Ega nad ei ole ainult tekstiilide, vaid ka oma aiakujunduse tarbeks. Mitte üks otstarve ei oleks, vaid mitte asja saaks teha.
Tänapäeval on indigost saanud ka selline termin, et on indigo lapsed, et võibolla ei teatagi, et indigo on ka taim. Milline taim on indigo? Ja miks ta Eestis oskab kasvada, kui ta on Jaapanist pärit?
Meil ta on küll niimoodi, et meil on ta üheaastane taim ja iga aasta pead uuesti panema, aga talle ikkagi meie kliima nii palju sobib, et ta selle suvekese peab vastu. See päris indigo meie kliimas ikkagi vastu ei pea, et ei kasva nii jõuliselt. Vähemalt ma ei ole katsetanud, võibolla peaks katsetama. Ma ei ole selle nii jõudnud. See põld on nii suur ja lai, et ma olen tunnen, et ma olen alles alguses.
Ometi te olete mitu aastat sellega juba tegelenud. Kes siis on need taimed, kellest saab värvi? Kas võib öelda, et igast taimest saab midagi?
Päris igast ei saa. Et nendel taimedel peavad olema mingid teatud tingimused täidetud, et seal peab olema näiteks pigmente erinevaid sees või on parkaineid. Mõnes mõttes saab ju isegi aimata, millistes taimedes on neid vajalikke värvaineid ja parkaineid. Näiteks mustikad ja tammekoor, mida kasutatakse, ma ei tea, veinide hoidmiseks ja mussõstralehed on hästi toredad ja
Ja mis on võibolla siis tõesti kõige lihtsamad, et kui on üks vana teesärk ja tahaks talle värvi juurde anda, siis vaatab aias ringi, et mis on need võibolla kõige esmasemad, kes silma võiksid hakata ja kellega tasuks proovida seda värvimist?
Täiesti toredad on näiteks äädika puulehed, mis on juba oma olemused sellised hästi huvitavad ja samas nad trükivad hästi, väga hästi. Siis on näiteks paruka puulehed, mis võivad anda toredad tumelillad, metsviinapuud, eriti sügisel, vahtralehed.
Aga tomativõrsed näiteks?
Pigem, noh, nemad on sellised võibolla väga kahvatud ja siis sa pead juba olema nii-öelda teadlikum tegija. Et sellised rohtsed taimed üldiselt ongi väga rohtsed ja ega sealt ei tule ka värvi väga välja. Aga just täna mina jalutasin mööda tänavaid ja ma nägin näiteks vereurma rohtu, mis on väga tore, hästi kollast annab, et on selline hästi omapärane. Juba praegu ma vaatan, et väiksed vahtralehed tulevad, et kevadel on küll lehed sellised õrnakesed ja siis ka nad annavad sellist hästi õrna värvust välja. Siin võib öelda, et kevad, suve ja sügislehtedel on samuti oma iseloom ja annavad vastavalt ka erinevaid tulemusi.
Kui te nüüd pisut nõu annaksite, siis millised need kõige esmasemad asjad on, mis peavad olema tehtud ja tingimused, et see värvimine edukas oleks, et tõepoolest midagi ka pärast särgi külge jääks taimest ja et see ka püsiks seal? Mida siis peab silmas pidama?
Esiteks peab silmas pidama, ma arvan seda, et sa valid õiged taimed, mis sulle tõesti ka värvi annavad ja teiseks, et oleks ka õige kangas ja see kangas oleks puhas. Üldiselt on nii, et taimsed värvid hakkavad ka nii-öelda naturaalsetele kangastele, et kas siis kõige lihtsam on siid ja villane kangas, et loomsed kiud. Taimsete kiududega peab juba natuke rohkem vaeva nägema. Kangas peab olema hästi puhtaks pestud ja kui üldse midagi ei taha kasutada, siis saabki vist ainult villase ja siidi peale. Aga muidu peab ikkagi kasutama väikseid abivahendeid nagu peitsaineid.
Mis need on?
Näiteks mina ise kasutan maarjajääd ja nii-öelda raualahust. Nemad on sellised abiained, mis siis aitavad looduslikel värvidel kangale kinnituda. Kes on varem ka näiteks lõngasid värvinud, et siis on hästi sarnane see tehnoloogia.
Kas see lõngavärvimiseks ja riidevärvimiseks on erinevad taimed või need kattuvad?
Tegelikult nad kattuvad. Laiast laastus nad ikkagi kattuvad. Kes juba oskab lõngu lihtsalt taimedega värvida, see võib täiesti julgelt juba katsetada ka kanga trükkimist.
Mis siis täpsemalt on see kanga trükkimine? See loodustrükk?
Taimedega trükkimine on see, kui sa võtad kanga, laotad ta ilusti laiali ja paned sinna peale oma kõige lemmikumad taimed ja siis keerad nad kõik kokku, näiteks ümber pulga ja kuumutad natuke ja siis harutad lahti nagu üllatusmuna ja saadki endale ilusa kanga.
Nii lihtne.
Nii lihtne. Lihtsalt vahel peal sa pead kasutama natukene siis abiaineid. Aga noh, kui kodus tahaks teha, kõige lihtsam variant, kuidas kodus teha enda esimene asi, kas või oma T-särki. Võtad näiteks kogud kokku kõik enda rauast vidinad. Mingid raudnaelad, mis sa leiad, väiksed mutrid, poldid. Paned nad äädikalahusesse seisma. Näiteks üks ühe vee ja äädikalahusesse.
Nii.
Paned nad seisma näiteks mõni päev või kuni nädal. Peab vaatama, et sa näed, kui lahus hakkab juba pruunikaks muutuma. Kui sa näed, et on selline mõnusalt tummine juba, siis võtad need raua, need metall välja ja paned näiteks sinna sisse mõned lehed, näiteks kirsilehed või praegu on näiteks pahtralehed juba tulevad. Paned need lehed ööpäevaks sinna ligunema ja järgmisel päeval võtad oma särgi, teed särgi märjaks, võtad sealt raualahusest lehed, paned särgi peale, keerad särgi ümber pulga, rulli hästi kõvasti või lihtsalt lappad kokku. Peaasjad lehed ja särg saaks tugevalt kontakti. Paned potti tunniks ajaks aurutama või ka vette ja ongi kõik. Võtad välja ja ongi sul särg trükitud.
Tunniks ajaks, siis see peab ikkagi keema see vesi.
Ja et kuumust on vaja.
Ja päris suur pott peab ka muidugi olema. Et kui see toki otsa tee särg panna täiskasvanud inimesel, siis see peab päris sügav pott olema.
Ja. Täpselt võibolla võib ka voltida, aga noh, seda peab kõik ise läbi tegema. Et üks asja on ju rääkida ja teine asja on see läbi teha, et kui me siin kas või laagrites saame kokku ja siis hea on käsipidi näidata, kuidas seda tehakse, kui kõvasti midagi teha ja et seal on hästi palju niisugused väiksed nipped. Tegelikult on nagu lihtne, aga mingid väiksed nippid, mida peab teadma, nagu iga asjaga.
Taimedega on nii ka ju, et nad üllatavad iga kord, et vist ei ole võimalik toota kahte ühesugust pluusiseelikut või salli värvida taimedega.
Täpselt, nii see ongi, et iga kord on üllatus. Kui võtad selle kompsukese potist välja ja sa tead, mis taime sa oled kasutanud, aga võtad lahti ja iga kord on ärevus inges, et mis seal nüüd siis tuleb. See on tõesti väga põnev. Iga kord on ka see erinev, et mis aasta ajal sa teed, et kas sa teed kevadel või suvel või sügisel, et juba siis on erinevad värvid. Ja vahel on ka nii, et ühes puhmast üks leht annab ühe värvi ja teine sama puu oma annab teise värvi. Et iga kord on üllatused.
Kes on kõige põnevamad taimed, keda te olete kasutanud värvimise juures? Et pole päris kindel olnud, kas tuleb midagi välja või tule või on lihtsalt väga eksootiline taim olnud?
Tegelikult minul väga meeldivad rohtsed pambused. Pambusvõrsed, mis siin Euroopas kasvavad, aga Eesti enda taimed on selline väga põnevad, on sõnajalad, mis pakuvad igakord üllatust, kas tuleb välja ja tuleb väga hästi või siis ei tule üldse mitte midagi. See on nagu, nii tore on see, et sa pead igakord olema valmis nagu üllatuseks. Sõnajalga tahavad ju kõik trükkida, sest ta on juba nii oma olemuselt nii eriline, aga kunagi ei tea, mis seal välja tuleb. Et selline põnev taim.
Mis see on, mis ta nii keeruliseks siis teeb?
Võt, ma ei olegi aru saanud, et mis tema olemuses siis selline on, et miks ta väga kapriisne on. Kas võibolla ta poorid ei ole alati nii avatud, et need värvid tahaks sealt välja tulla või see on minu jaoks mõistatus, aga ta on hästi tore mõistatud. Isegi olen oma õpilastele ka alati hoiatan ette, et ma tõesti ei tea, aga kõik alati väga õhinaga proovivad. Mul alati pakub huvi endale ka, et kas nüüd sõnajalg teeb koostööd seekord või ei tee. Me alati ikkagi räägime ka taimedega, et ole nüüd pai. Täna võiks tulla midagi toredat välja, aga lihtsalt vahel peab olema väga leplik nende tulemuste suhtes.
Te olete loov ettevõtja. See kõlab väga toredasti. Kui keeruline see on Võrumaal Eestis olla loov ettevõtja ja siis see taimede abil oma elu luua?
Ütleme nii, et ega see väga lihtne ei ole, aga see on mul pigem hobi hetkel. Ja ongi selline loov ettevõtmine ja see on väga põnev. Ma loodan, et ühel hetkel pakub mulle nii-öelda ka päris sissetulekut, aga hetkel on ta selline tore tegevus lihtsalt.
Kui nüüd kellelgi tekis tõsine huvi selle vastu, kuidas taimed abil kangaid värvida ja oma elu põnevaks teha, siis juba üks võimalus on juunikuus Võrumaal on Hundiallika keskus ja seal Jaanika olete te just ühe laagri eestvedaja, mis on siis loodusvärvide ja taimetrükki laager.
Jah.
Ja see on juunikuus.
Jah, 18 juuni kuni 19.
Kas juba praegu võib hakata kodutööd tegema, et taimi varuma ja kes need taimed oleksid siis, mida korjata ja kaasa võtta või ei ole see vajalik?
Tegelikult ma arvan, et hetkel veel ei olegi vaja korjata, vaid tasub teha lihtsalt eeltööd ja käia silmad lahti ringi, et vaadata, kus miski kasvab. Kus kasvab tore vaher või tõesti kas või vereurmarohi või kanarpikupõõsad või äädikapuu äkki juba selleks ajaks on väiksed lehed välja ajanud, et käia silmad lahti ringi ja siis, kui on käes nii-öelda trükkimise aeg, siis vahetult enne korjata. Eriti just kevadel on lehed hästi siuksed õrnakesed ja nad lihtsalt närbuvad ja kuivavad ära. Et praegu on hästi tore aeg, kus lihtsalt tähele panna, kus midagi kasvab.
Või siis proovida vaikselt oma kodus, potistada potiga keppi ümber, punuta teesärk, raudnaelad otsida ennem, äädik vette.
Ja. Teha esimesed katsetused, et siis on tegelikult tore, kui on juba küsimused tekkinud ja siis saab nii-öelda koos nendele vastuseid leida või millegi poole liikuda. Et see on hästi tore, kui on inimesed juba varem katsetanud. Ja kas siis on olnud eduelamused või on läinud midagi nii-öelda nässu ja siis nad tulevad minu juurde, me saame koos arutada, mida saaks paremini teha, kus hoida asju kõvemini kinni või kui märjaks enda kangad teha või kumba pidi taimi panna kangale, et sellised hästi väiksed asjad, mida saab siis koos vaadata.
Jaanika Solman, ma väga tänan teid. Ma soovin teile toredat pusimist sõnajalgadega ja loomulikult ka kõigi teiste taimedega, et tuleks ilus värviline suvi.
Aitäh teile heaolte soovidest.
Ilmaparandaja.
Selline oligi selle nädala Ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli see sama põnev kuulata, kui minul seda teha ja kokku panna Ilmaparandi ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge selle nädala jooksul ka unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Tänane saatejuht oli Mart Valner.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.